mivavaka isika ry havana. Tompo, misaotra anao zahay famizao fahatsirovanay ifahaleovantenam-pirenena izao, dia sitraka ao Tompo, mbola fanay manatanteraka fanompom-pivavahana ary anaovanay fanamina malagasy mba hiverena ny fo sy ny sainay ary ny fanahinay amin'izany fanahy malagasy izany. Ary andreny teny sy ny hafatra ao zahay, dia atao velona ao anatinay ny maha malagasy kristianina anay. Fa amin'ny anaranao Tompo, netinay maniry sy moanao zany vavaka izany ko mitenena fa mieno anao zahay vahoaka anao. Amen. Ry havana malalo amin'ny Tompo, ny Jeremia toko fefatra amin'ny telopolo dia faminaniana ny hanjoan'ny Zedekia mpanjakan'ny Joda sy fananarana ny olona noho ireo izay tsy nahatandrina ary tsy nahatanteraka ny fanekena ny amin'ny antso fanafahana. Efa norenesintsika ihany tany amin'ny alahady voalohan'ny volana momba n'ity antso fanafahana ity. Io a dia antsoina hoe semita na simita amin'ny teny hebreo. Ka ny fihetsom-panafahana dia isaky ny fito taona, na rehefa tonga ny fito taona impito dia ao anatin'ny jobily no anatanterahana azy. Amin'izany fotoana izany a dia avotsitra avokoa ny olona nanana trosa sy ny trosa ananana aminy, ary ny andevo zay teo anatrehan'ny tompony koa dia asena miverina any amin'ny toerana misy azy. Ary izany no natao a dia fahatsiarovana ny fitondran'Andriamanitra ny zanak'Israely nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta, zay tany sy toerana nanandevozana azy nandritry ny telopolo sy efajato taona, zay nahitany fahoriana sy fahangidiana tokoa noho ny nataon'ny egiptianina taminy. Ka nietsony fanafahana tamin'i Jehovah, ary dia nomen'Andriamanitra azy izany. Ary rehefa nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta ny zanak'Israely dia navotsitra taminy daholo ny zavatra rehetra, ka na zay teny ampelatanany egiptianina aza ka nirin'ireo olona andeha hiala ny tany egipta ireo, dia nomeny azy avokoa zay nangatahany mba andehana ny aingana mivoaka amin'izany toerana izany, satria rakotry ny loza folo egipta tamin'ny fotoanandro. Ary tonga lalàna velony fanekena ny fanaovan'i Jehovah Andriamanitra tamin'ny firenen' Israely izany, mba hitsinjovana ny amin'ny rahalahy sy ny anabavy izay tratra ny trosa tsy voaefa sy ny fanandevozana izay nahazo, ka mba tsy hisy olona mahantra sy malahelo eo amin'ny tanàna sy eo amin'ny firenena manaovana ity antso fanafahana ity. Ny zavatra nisy ry havana dia izao, tsy nanatanteraka an'izany ny razany ny firenen' Israely natezitra an'i Jehovah Andriamanitra izany. Ary reto tamin'ny andron'i Jeremia reto dia nanao fanekena fa hitandrina an'izany tao amin'ny toerana masina, kanjo indro fa niala sy ny voana tamin'izany indray, satria namerina ny rahalahy sy ny anabavy ho amin'ny fanompoana indray izy. Ary izany indrindra no atongavany teny faminaniana sy ny teny fananarana ho an'ny olona ny amin'ny tsy fahataterahany izany lalàna velona nomen'Andriamanitra ny firenen' Israely izany. Inona ny zavatra mitranga? Ny zavatra mitranga ry havana dia anankiroa lehibe no aseho eto. Rehefa tsy mahatanteraka an'io semita io, izany hoe le antso fanafahana mamotsitra ny trosa sy ny andevo ary mame fanomezana azy mba hiavotany amin'ny fiainany ny olona, fa mamerina azy indray tahaka an'izao nataon'ny firenen' Israely izao ho amin'ny fanandevozana, ho amin'ny fanompoana. Dia reto zavatra roaloha reto no ambarany teniny soratra masina ary ambaran'i Jehovah Andriamanitra tamin'ity firenena ity. Voalohany a, atolotra ho an'ny fahavalona izy, atolotra ho an'ny fahavalona izy. Ary ny faharoa, anjoa azy ny ratsy mahatsiravina rehetra, anjoa azy ny ratsy mahatsiravina rehetra. Andeha ho jerentsika ry havana rehefa tsy mahatanteraka anty antso fanafana ity ny firenena Israely izay nanao fanekena tamin'Andriamanitra dia atolotra eo an-tanany fahavalony izy. Eto ry havana dia tsara ny alalantsika fa nanaiky izy ireo ary sitraky Jehovah zany fanekeny zany, hitantsika eo amin'ny andininy faharoambin'ny folo. Fa eo amin'ny manaraka eo kosa dia hita hoe kanjo ny vadika izy, ary zay izy ny vadika izay a dia namerina ireo firenena, ireo olona zay efa noafahan'ireo a iverina ho andevony indray ary nanompo azy. Riavana malalo amin'ny tompo ny zavatra tian'Andriamanitra aseho ao anatin'ity fotoana zay anatanterahana ny antson'ny fanafahany ity, dia ny aneo amin'ny firenena Israely fa ao anatiny zany firenena zany dia tsy misy andevo fa tompo iray ihany ny tompoiny dia Andriamanitra. Ary zay ny hitantsika ry amin'ny tantara ry amin'ny jaona toko fahavalo rehefa miresaka izy sy miteny izy tamin'i Jesosy Kristy nananatra azy, dia hoy izy hoe inona moa ny tokony hanafana anay zay nga andevo ary tsy andevo hatramin'izay ny raha nrazanay? Dia hoy Jesosy Kristy taminy hoe zay rehetra manota dia andevo ny ota. Eto zany a dia aseho ao anatiny izao tantara izao fa tian'Andriamanitra tsy hanompo olona ity firenena nao fanekena taminy ity fa hanompo an'Andriamanitra irery any, ary zay nisininy hoe antso fanafahana mba tonga azy hanompo an'Andriamanitra fa tsy hanompo olona intsony. Kanjo ny olona indray no ny sisika naka ny toeran'Andriamanitra eto, ary zay natezitra an'Andriamanitra ka ny fahatezeran'Andriamanitra miatra dia atolotr'Andriamanitra eo an-tanany fahavalony izy. Izany teny sy filazana izany ry havana dia hita ry amin'ny Jeremia toko fefatra amin'ny telopolo any amin'ny voalohan-dohany any. Inona ny zavatra mitranga ao anatiny izany hoe atolotra ny fahavalo zany? Ho lany tsabatra izy ary lasa babo any Babilônia. Zay no hitantsika ry amin'ny fiandohany ery amin'ny andininy faharoa ka hatrany amin'ny andininy fahadimy dia miresaka anio ny firenena babilônianina dia ho tonga ka hamontsana azy, ary ity mpanjaka ny Israely ity dia ho lasa babo any ary hitratra sambobelona ary dia hijaly any amin'izany firenena izany. Ary io filazana io dia anambarana fa lay antso-panafahana zay tsy nitaterahany nefa hitondra fahafahana sy fitahiana ho azy dia tonga loza ho an'ny reto olona reto, satria ny sabatra no amiravira azy ary ho lasa babo any amin'ny firenena hafahany izy, ka tonga olona manjenjena araka ny voalaza ny soratra masina. Riavana malala amin'ny tompo amin'izao andro akalazantsika ny fety pirenena zao dia misy hitona ny saitsika, fa misy fomba malagasy ihany koa zay tokony ho raisintsika amin'ny fieritreretana tsara, satria eo amin'ny fomba ny jiosy dia hoe avotsitra ny olona mba hiavitra fiainana. Ary jereo tsara fa misy sahala amin'izany koa eto amin'ny fiainantsika malagasy, ary zay nanaovantsika fanamiana malagasy takzao mba hiverena n'lay fanahy malagasy eo anatitsika. Ny fanahy malagasy ry havana dia mihevitra ny toy izao koa hoe ao anatin'ny fianakaviana dia tsy tokony hisy olona mahantra fa tokony hitovitovy eo dolodoly ny malagasy na ny fianakaviana manontolo. Dia zay nahitantsika ny hoe tsy misara-mianakavy, zany hoe ny malagasy zany a na misy mivoaka aza manambady dia mipetraka sy miara-monina eo manodidina mifanakaiky eo. Inona no antony izany? Mba hifampitsimbolo, mba hifampijerijery, mba hifanampy raha tainika misy zavatra mety mitranga sy mety manjoa, mety tsy mahatafita ny anankiray, dia mifampijerijery eo a, mifanampinampy eo. Rehefa manao dinika fanambadiana moa dia miresaka an'izany matetika ny amin'ny fiaina ny fianakaviana, satria malagasy ny teny dia zao zavatra mitranga ry hava rehefa miara-monina eo izy a dia ilay ray aman-drenibe mijerijery ny ankohonany eo dia hita ny ankohonany fa amin'ny dimy ariva dia efa mihidy ny trano mihidy ny trano tsy misy afo midonaka ao anatiny ao ao anaty trano ao dia tsy maintsy mandondona lay ray aman-drenibe oadinareo ato inone zay azy efa matory ozy izy le ao anatiny eo zanany any io aka misy zatra tiako dinihana aminareo ka ay midirary dia mifanontaniana voalohany dia hoe efa ny sakafo ve nareo dia mamaly ny ao anatiny ao manao hoe efa ny sakafo zay madomatory efa maty jiry efa maty fatana isan'andro nefa midonaka hatramin'ny fito ariva ity amin'ny dimy ariva efa maniditrano sy ny sisa ary io zazy io ve efa mbany sakafo efa ny sakafo madomatory ay matory nona le zaza dia eo amin'izay adidiny la ray aman-dreny eo dia hitany fa tsy nihinankaniny reto fa avy dia matory aloha ka ny solon-tsakafo zany iny alina iny dia nytoromaso satria rehefa matory a dia sady matory ianao manonofo mihinana tsy misy no voky tsy misy mandra-parainy andro dia amrapitsy maraina mieritreritra indray io indrindra le fampitsimbina ny fianakaviana ka rehefa fantatry la ray aman-dreny be dia tonga izy mitondra zay tokony mba hohanin'ilay zanany sy ny taranany eo zany le fifampitsimbinana dia tak' izany ko na lasa mandeha manao reny atao hoe fitadiavana zay mazaka maniraka ireny aza ny zanaka ka lasa lavitra any a rehefa tafita dia mijery ny avany rehefa tsy tafita dia tsy njovo ny avany ihany koa ary zay le fanahy malagasy mifampitsinjo mba hijoro tsara sy hotabisy ho rere mandrakariva eo amin'ny fiainana ka izay fanahy mifampitsinjo izay le fanahy malagasy io dia mitovy amin'ity fanahy ny semita antso fanafahana ity mba tsy tonga any hoe ao amin'ny firenena iray dia misy olona farany zay mahanitra sy mijaly ary andeha vozona mandra-pahafatiny fa mba olona afaka ary afaka miavitra ihany koa amin'ny fiainany mba hitovy amin'ny hafa zany ry havana no fanahy entiny ity atao hoe antso amin'ny fanafahana ity ary zany nitondrana antsika eritreritra sy andinika mba hanatanteraka an'izany fa entony ny zanak'israely rehefa tsy nanao an'izany izy dia natolotr'andriamanitra hoeo ampelantanany fahavalo zany hoe rehefa misy fahavalo miady aminy dia resy izy ary entiny fahavalo lasa babo any aminy akoatran'izay ny viravirainy ny sabatra ka maty tsabatra ny zatra faharoa ry havana zay ambary eto ihany koa dia ho any zay tsy nahatanteraka an'izany akoatrany hoe tena ady mifandripaka ary resy dia anjo azy ny ratsy mahatsiravina rehetra inona ny ratsy mahatsiravina rehetra zay lazaina eto ny ratsy zay lazaina eto a dia ireto zavatra roa reto arety mandringana peste zany ary mosary malasa ny eritreritra mihitsy zany hoe ay ve reny arety mandringany reny tsy tongatonga foana fa fanehoan'andriamanitra ny atezerany amin'ny firenena anankiray tsy miazona ny fanekena zay natao taminy firenena zay tsy mety mitandrina ny lalàna zay nataony teo anatrehan'andriamanitra ka hifampitondrany eo amin'ny tany sy ny firenena ary eto dia jereo tsara fa modinanao antsom-panafara reto fireneny reto fa naveriny indray anompo azy reo zay nananany trosa sy zay nanompo teo anatrehany teo aloha ary zany ry havana no ilazana hoe tsy nanamasina ny anaran'i jehovah izy satria nodikainy ny lalàna zay ny fanekena taminy inona ny zava-manjoa arety mandringana zay mety ho endriky ny arety mandringana rehetra dia miatra aminy tamin'izany moa dia mipesta ihany ny fantatra efa nisy pesta tamin'izany a ny kolera ny mbola tsy fantatra fa aretin-kibo ny lazana azy tamin'izany fa nisy koa reny areti mandringana rehetrarehetra ny pesta ny kolera sisisa dia nianjady tamin'ny firenena satria mandringana mihitsy ary natsiravina ny hetsy voalevona ny hetsy tonga indray a sy ny sisa sy ny sisa ary dia miantsoantso famonjena fanafana amin'izany areti mandringana zany ny firenena zay niaran'ny atesiran'i Jehovah ary fanampin'izany dia ny mosary sady areti mandringana zany no hanohanana tsisy ohatra zany ka inona indray tsy fijaliana sy fahoriana ary tena zava-mandoza mahatsiravina tokoa dia mahatsiaro ny tantara tokoa rehefa miatry zany rehetrarehetra zany fa nisy fotoana zay tsika tsara ny tantara satria nanehoany Jehovah Andriamanitra ny fahatezerany ny nataony izy mirahalahavy ny varotra ny Josefa rahalahiny lasa andevo tany Egipta namidy ny rahalahy zay niaraka noho ny fialonana noho ny fakahalana ary ny fahatezeran'i Jehovah dia nisy mosary lehibe nandritry ny fito taona ary ty izay namidy ho andevo tany Egipta ity no nasandratr'Andriamanitra ka lasa fitahiana sy famonjena ho an'ny firenena maro ary nilazany Josefa hoe ianare no misaina nisy ratsy ahy fa Andriamanitra kosa mihevitra n'izany osoa hamelona olona betsaka ary izany indrindra ry havana no hitantsika fa rehefa tezitr'Andriamanitra dia misy mosara raha mieritreritra sy mandinika sika ry havana dia lasa fisainony ihany ny fisiny reny valala samihafa reny ny fisiny pesta ny fisiny reny aretina samihafa zay mifamaofao reny ao anatiny izao ankalazantsika ny fetim-pirenena zao no andinintsika sy eritreretantsika hoe inona ny tokony ataon'ny fiangonana manoloana an'izany so dia efa fanambarana mialoha fananarana ataon'i Jehovah ny firenena izany ary zao ry havana no hitantsika atao anatin'ny tantara ny firenena Israely rehefa manota ka tsy mety manaraka ny sitrapon'Andriamanitra ny mpitondra dia sady iarany dia atezeran'i Jehovah izy ary toy izany koa miatra amin'ny vahoaka izany ary izay ny ilana ny fiangonana ry havana mba andinika sy eritreritra hitodika tsara andinika ny soratra masina sy ny fiarahany amin'Andriamanitra manoloana ny fiaina ny firenena misy eo aminy izay hitoerany mba hitondram-bavaka fa tsy ho tratra ny areti mandoza sy ny mosary voatolotra eo ampelatalan'ny fahavalo sy lasa babo izay voataitra satria izany ny zavatra mitranga ato efa lasa babo any an-tanin'olona efa ripadripaky ny aretina efa nono efa mijaly izay vao mieritreritra hoe marina ny faminaniana izay nambaran'ny mpanompon'Andriamanitra ny amin'ny anjoa ny mpanjaka sy ny firenena ry havana malala amin'ny tompo izany no hitsarihana ny saintsika fa raha atao ity atao hoe antso amin'ny fanafahana ity dia fitsinjovana ny rahalahy zany fitsinjovana ny avany zany fitsinjovana ny manodidiny zany ary izany no natao dia mba hahatonga ny mpiray firenena olona manana ny fahafahana tsara tokoa ary olona samy mba tafita tsy misy olo malahelo loatra na mahantra tanteraka eo amin'ny firenena anankiray raha le fomba malagasy izay iainantsika fa na malagasy izay nambara tamintsika teo ry havana no iaina ny malagasy rehetra dia angamba dia tsy izy zany eto hoe 4000 zany na 4000 sitsika fa satria ny fianakaviana dia mifampitsinjo ary iza moa ireny fianakaviana ihany ireny fa saingy efa lasany ka tonga amin'ilay hoe omby mahitsy mba le lafi ny namany fa ny omby matavy ihany a no mifampilelaka ary zany zavatra zany dia ataony malagasy hoabolana sy hoampitenenana mba hifananarana hifampitsinjovana fa tsy mifamela fotsiny amin'izao ry havana malala amin'ny tompo raha joro ihany koa ny sampana vokovoko manga ny sampana vokovoko manga eo anivon'ny fiangonana raha mijoro dia miady amin'ny zava-pisotro mamamy sy ny mahadombelona. Ary ny mampiome dia izao, indraindray raisin'ny olona arabaky teny zany, raisin'ny olona arabaky teny zany dia hoe oly anankiray izay, za dia tena miady amin'ity zavatra mahadomelona ity mihitsy, ho le olona tena mpifokarongony, ka jerevinareo nanaovako azy fa dorako mihitsy ity, dia dorany ly sady foany, jerevo fa ataoko tapitra mihitsy, dia eo izy mifoka eo miady amin'ny zava-pifoka mahadomelona hony izy amin'izany, fa arabaky teny no tanterahany, dia eo izy foany eo ly izy. Dia toy izay keo le mpakany amin'ny bara, za dia miady amin'ity zava-pisotro mamamy ity, ka apetra ho eto zay zaka mivolako fa dia ataoko tapitra tsy misy any an-kiboko any io, dia eo tokoa mamy vo mivoaka ao, miady amin'ny zava-pisotro mamamo fa nataony levona any an-kibony avokoa lay zaka ny volany. Zany ve? Dia zany tokoa ve? Tsy zany no afatra zay entina ao anatin'izany atao hoe sampana vokivoky manga zany, fa ny fiarovana ny olona, fitsinjovana ny olona, tsy ho fehezina zany, na ho voagenjana zany, na andevozina zany zava-pisotro mahamamo sy mahadomelona zany, ka tonga ny fiainana ho potika sy levona. Ary eto ariavana dia milaza amintsika fa ny fisotroana sy ny fifoana zava-pisotro mahamamo sy mahadomelona dia manokatra varavarana hidiran'ny satana hanapaka sy hanjaka eo amin'ny fiainany zany. Ary zay ny lazana ato hoe atolotra eo an-tanany fahavalony izy, ary anjoa azy ny ratsy rehetra, satria rehefa satana ny manapaka ny fiainany dia tadidio tsara ry havana fa ny olona mamo tsy tompony tenany intsony, tsy tompony tenany intsony. Jereo a, fa misy tantara mampieritreritra ao anatin'ny soratra masina, rehefa nahavolo voaloboka ka vokatra tanteraka ny voaloboka inoa mpanompon'Andriamanitra zany, dia nihinana voaloboka, nihinana voaloboka, nihinana voaloboka, ary efa samy nihinana voaloboka izy angamba niantitra indrindra dia mamo, fa reto zanany telo lahy dia tsy mamo. Ary inona ny zavatra antranga? Rehefa mamo no a dia natory, fa mamo. Ary rehefa natory dia mafana angamba, dia nasorina aloha ny akanjo, nasorina ny fitafiana, nasorina hatramin'ny tapi-kenatra. Inona ny zavatra antranga? Rehefa hitan'ity zanany adaladala zay efa mamimamy koa, dia natsony reto rahalany, avinareo aty fa ajereo ankeny ataony radadany atsy, dia aza senany taonynikizy hoe radadany tsony sika, ianao tena radadany mihitsy, fa dia natsony hoe jerevo ny dadatsika atsy fa jereo ty mahazo azy. Rehefa mamy tokoa dia tsy tompony tenany, ka dia nitanjaka tsy nalala menatra nefa ray aman-dreny be araka ny tantara ny soratra masina. Ary tsy io ihany fa zay rehetra fatra-pidoboka toka sy mpihinana zany zava-mahadomelona zany dia tratran'io tsy tompony tenany io sy tsy mahafehyteny io intsony, fa le fanaharatsy ao anaty manjaka sy manapaka no mitarika sy mitondra azy, dia manaonao foana ary mahavita zavatra mamodozy ary ny fiafarahany fahasimbana sy fahaverezana. Ry havana malala amin'ny tompo, raha ao anatin'izao andro atao hoe natokana ho an'ny sampana vokivoky manga izao dia nomena anarana hoe andro manga, ka fantatritsika tsara zany manga zany, fa dia mila zana ny manga aloha dia tsara daholo ny akamaroany afa-tsy telo ia anankiroa ihany. Ny anankiray no lazaiko amintsika fa le anankiray tsy lazaiko. Ny anankiray izay ratsy amin'izay manga dia ny lalo manga zay ihany, fa misy an'ilay anankiray faharoa tsy lazaiko, fa iny a eritrereto any hoe inona moa zany le faharoa lazay ny pastera fa ratsy rehefa milaza ny manga. Fa ny lalo manga dia vahiny tsy asaina, nefa tonga dia eny ambony kôtileta rehefa miditra, dia eo jerena fotsiny amin'izay ny kôtileta, iny ka nefa tsy rehefa avy eo zany, fa ry zalama dia tonga tamin'ny fotoana tsy apoziny. ny vokovoko manga ry avana dia ao anatiny atao hoe sampana manafaka. Ny sampana manafaka dia miantso fanafahana trano, ka ao anatin'izany fanafahana izany a no anehoana le asan'ny tompo, miara-mitondra sy miara-mizaka ny mavesatra. Dia io le didin'i Kristy fifankatiavana izany. Fa izao ny tsarovo ry avana, ao anatin'ny fotoana zay atsirovantsika satria olona mba mety andalo fahaseranana ihany sika ary mety anota ihany koa. De jereo tsara, ao amin'ilay Matio toko fahenina ny vakina teo de misy filazana hoe mamela ny elokay ao anatiny io. De jereo tsara eo amin'io elokay io a fa misy marika kely napetraka efatra no napetraka ao. Ery ambany pejy ery de misy filazana hoe inona ny dikan'le efatra ihany koa. Eloko izy eo a fa eo koa ny ilazana hoe inona ny hitanareo ao, trosa, zay tsono ao, eloka sy trosa, zany ko zany a no anatiny ao. De ty ry avana no ambara amintsika, io vavaka nampianarin'ny tompo io zany de mampitodika atsika ny amin'ny antso ny fanafana na semita arak'izay nambara teo, mampitodika ny fisainatsika ny hoe ny fahafahatsika mamela ny eloko ny namatsika, ny trosa ananatsika amin'ny namatsika no hanapozy atsika ihany koa amelan'Andriamanitra ny elontsika sy ny trosantsika amin'Andriamanitra. Ka rehefa mahavita n'izay ihany namanao izay ianao, mahavita ny ti atao hoe semitaty na fanafahana azy, famitsorana azy amin'izay nanananao ka mahatonga azy voageja sy tonga andevo, dia avelan'Andriamanitra ihany koa ianao. Ry havako malana amin'ny tompo, ny apôstôly Paoly a de miezaka mihitsy manentana ny vahoaka kristianina hatramin'ny andro ny mandraka kehitriny. Ao anatiny eo epistily zay nosoratany Romanina toko fahatelo ambin'ny folo ny andininy ny faraky ambin'ny folo ka hatramin'ny fahaefatra ambin'ny folo, mba hahafahan'ny kristianina mitondra tena tsara ka hay ifankaty. Zay izy ahay ifankaty, ka ny fitafianan'i Kristy dia zava-dehibe eo amin'ny fiainana tokoa. Atsika kristianina ry havana dia mitafy an'i Kristy manomboka hatrany amin'ny batisa ka hatrany amin'ny fiainana ho avy rehetra. Ka ny fitafintsika amin'i Kristy dia hitondrantsika ny fanahy masina ao anaty izay mitarika atsika ho amin'ny fifampitsinjovana, ka ho an'izay olona mampiasa manome karama tsara ny mpiasa ary manome azy fialan-tsasatra amin'ny fotoana izay efa nifanarahana. Mijery isika izany antso ny fahafahana izany mba handraisantsika izany koa eo anatrehan'Andriamanitra. Ny faharoa, manome fialan-tsasatra ho an'izay miasa fatratra tokoa tsy misy fitsarana ho an'ny olona anankiray. Raha mahita ianao misy olona anankiraiky amin'ny fofotra sy miasa ary miasa tsy mitsahatra, dia mba homeo fitsaharana izy arak'izay heverinao fahafahany mba mitsahatra miala sasatra kely. Toy izany manampy izay reraka sy mila okivy eo amin'ny fiainana mba jereso tsinjovy ireny. Fa ny fahafahantsika manatanteraka izany dia fitahiana ary fahombiazana eo amin'ny fiainana araka ny ambarany soratra masina. Manoana ny malemy sy ny osa arak'izay azo atao ka fahany mitombo faherezana eo amin'ny fiainana. Manampy ny tsy misy azo atao intsony, indraindray misy olo hoe tena tsy hitako intsony zay atao, fa tena zao sisa ny fiainako ary mahatsiaro a, fa tena nylozan'Andriamanitra ary nylozan'ny fiarahamonina. Manampy azy mba heremany amin'izany mahazo azy izany. Manarina ny lavo mba hijoro tsara ary mivavaka aho ho an'izay nany mba hiverenany indray ao amin'ny tompo. Ry havako malala ao amin'ny tompo, zany indrindra no antom-pisiana sy antom-pijoroany ny sampana vokovoko manga. Mamerina amin'ny laony zay mety ho tratra ny fanabiazan'ny zava-pisotro mamamy sy ny mahadimelina, mba hiverina amin'ny laony hanam-pianana milamina sy mirindra eo anivon'ny ankohonany sy ny fianakaviany ary ho amin'ny fanompoana an'Andriamanitra eo anivo ny fiangonana. Mahatsiaro an'izany ary havana ary mitantara amintsika ity tantara anankiray ity. Tany amin'ilay fiangonana anankiray netiko izay Ambohitsitonona dia menomenona ny olona, fa isaky ny mampandray dia misy dekonina mamy foana, ary dofaka be rehefa mampandray. Inona ny zavatra nitrany? Pastero re dekoninao rehefa misotro toaka nefa mampandray. Ary amin'izay fotoana izay izy mihira mafy be ry dofaka be. Akoatra amin'ny manerika zany a, dofaka ihany koa. Zany zany zahatra nahazo tany. Inona ny zahatra nitrany? Za mo hitanareo fa vehivavy ihany ny ataoko bijou, fa tsy manao bijou lehilahy. Zavatra nitranga dia ity, hoy za hoe aloha ataoko bijou reto lehilahy reto, dia hoeny keo ny fofony raha tena manao tokoa reto na tsy. Dia tonga ny alahady fandraisana, nanao bijou ty pastera ny lehilahy sy ny vehivavy tao an-trano fisainana. Tsy narea, ahoana ary ny alalan'reto olo reto fa misy an'izany? Dia farany any teny tamin'ny boropiangonana namana tamin'izay fotoana izay hoe tena lalina rangaha reto a, fa hoana ozy tena mafy mihitsy reto olona andevozon'ny taoko reto, fa angamba dia tena mitondra toaka any am-paosiny ihany mihitsy izy a, dia mitondra pipetina reny le teo kely reny, fa dia ny ampandehanana iny angamba izy mitroka an'le izy sy ny sisa. Dia ao le boropiangonana namaky secret tamin'izay. Efa tany alohan'ny fotoam-pivavahany reny pastera dia efa nihinana manala vazimbona aveo a. Dia ahoany zany? Any izy izy fa rehefa le manao bijou iny ianao dia zao no ataony rahalahy, mifoka rivotra izy, dia tsy miaina rehefa mandalo aminy ianao, satria raha vao miaina izy dia misy fofona alikaola, dia rehefa mandalo ianao manao bijou dia tsy miaina izy. Dia lasa ianao rehefa avy eo dia miaina amin'izay izy dia tsy misy le hitanao. Ay ve hoa, tonga ny fandraisana manaraka io tokoa le mampimenomenona ny olona re ianona pastera de zao ianona. Tonga tokoa dia nanao bijou ty pastera teo amin'ila sakaiza, ny foka rivotra le sakaiza. Dia ho iaho hoe manao hoana ny fianakaviana zao? Tsy nety ny teny, mety tsara ianao zao, tsy nety namaly. Dia ho iaho mantsy azy, alefaso amin'izay le rivotra so dia torana eo. Iny eny fasy nandefa n'le rivotra tokoa ny dofaka mijanona ianao tompoko a, tsy mandray. Iza koa ny namana io? Za koa tompoko, telo lary zalahy zany a, nijanona tsy nampandray tamin'io fotoana io. Ry havako malala amin'ny tompo, raha mitantaran'izany aminareo a, rehefa fatorana io, rehefa gejaina io, dia tsy malala menatra tsony, ary tsy malala na fotoana inona na fotoana inona, na fanompoana manahoana na fanompoana manahoana, fa dia manao hatrany ary tsy misy fijanonana. Ka na dia ao anatin'ny fanomponany tompo iompona latabatra amin'i Kristy aza, dia mbola misy sahy mandrapaka an'izany mialoha mba hahafahana miaina amin'ilay fahazarana voafatotra. Ry havako malala amin'ny tompo, asiny ny fijekema tokoa ny andro izay hifadiana izany zava-pisotro mamamy sy ny mahadimelo izany. Tsy miady amin'ireo sika fa mifady an'ireo, ary zany no fanahy enti ny fiangonana ifampitezana. Ka na dia efa mbola misotro aza le olona dia tezainao anaty vokovoko manga mba hifady an'izany. Ho an'izay fa tsy mifady mihitsy moa dia tezaina mba tsy hanandrakandrana, fa hitazona hatrany ny fahafahany sy ny fiarahany amin'ny tompo. Rehefa mahatanteraka izany sika ry havana, ka mahataona fanahyny olona iray voafatotra ho afaka amin'izany, dia efa nahatanteraka ty atao hoe antso ny fahafahany ity. Ary ny fiainako sy ny fiainanao amin'izay dia ny fitahian'Andriamanitra sy ny fahombiazana no atolony antsika. Ho an'Andriamanitra iriany ny voninahitra. Amena.